pushim dhe ata nuk kanë dëshiruar atë dhe tani duan të kenë armë pushim. Me siguri se do të funksionoj ashtu, ka thënë mes tjerash presidenti Amerikan. Hudhtimi i Trumpit vjen një javë pas lirimit të dy pengjeve perëndimore nga talibanët në këmbim të tre të burgosurve taliban, duke rritur kështu shpresat për rikthim të bisedimeve për paqe. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kanë zhvilluar bisedime për gati një vit, por të dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan, para se Trump të pezullonte bisedimet në muajin shtator. Agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se zyrtar taliban kanë thënë se ky grup është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në Doha në fundjavën e kaluar, duke shtuar se shumë shpejt do të rikthehen bisedimet. Qëndrimi ynë vazhdon të jetë i njëjtë, nëse nisin bisedimet për paqe do të vazhdojnë aty ku janë dalur, ka thënë zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid për Reuters, pak pasi Trump ka thënë se bisedimet do të rinisin. Në bazën ajrore në Bagram, presidenti amerikan ka pranuar se numri i trupave amerikane është duke zogluar, mirë po ka insistuar se SBA-ja do të vazhdoj të ketë prezencë aty derisa të arrihet marrëveshja apo të ketë fitore, meq sipasi talibanët duan që patjetër të ketë marrëveshje. Aktualisht janë rreth 13,000 trupa ushtarake në Afganistan dhe forca evropiane që marrin pjesë në kuadër të misionit të NATO-s. Ekipi i presidentit afgan Ashraf Ghani ka publikuar muajin e kaluar një propozim prej 7 pikave me qëllim të rikthimit të bisedimeve. Deri më tani talibanët kanë refuzuar që të bisedojnë me qeverinë afgane duke konsideruar kukull të perëndimit. Përndryshe në Bagram, Trump është pritur nga generali ushtarak amerikan Mark Milley, presidenti amerikan është shoqëruar nga këshilltari amerikan për siguri kombëtare Robert O'Brien, është takuar me presidentin afgan Ghani, zyrtarët e të cilët kanë thënë se kanë kuptuar për vizitën e Trumpit vetëm disa orë përpara. Lideri afgan ka falendëruar Trumpin për shtyrje përpara të paqes që do të garantonte arritjet e vitit të kaluar dhe do të garantonte siguri. Më vonë përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Ghani ka thënë se në takimin e tyre bilateral është diskutuar për parimi rëndësishëm që është bërë bashkërisht me përpjekjet ushtarake në Fushbetej, duke përfshirë shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik në lindje të Afganistanit. Ai ka thënë se presidenti Trump ka vlerësuar përpjekjet e palodhshme të forcave afgane të sigurisë në këto luftime. Gjatë vizitës së tij në bazën ushtarake, Trump ka shtruar darkë për trupat amerikane për ndjerë të festës së falënderimeve. Në këtë festë është traditë në SBA që familjet amerikane të darkojnë së bashku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë po vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive me mbetje mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet që kanë nisur këtë javë janë duke u bërë në kompleksin e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur ka thënë se ndonë se sot është dita e tretë e gërmimeve, autoritetet ende nuk kanë hasur në ndonjë mbetje mortore. Gërmimet në këtë lokacion po bëhen pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se aty mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës së vitit 1999 në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përsëriti të premten se Serbia do të mbetet ushtarakisht neutrale dhe se do të nënshkruaj dokumente strategjike që e konfirmojnë statusin e tillë. Vučić i bëri këto komente në takim me zëvendës ministrin e jashtëm rus Aleksandar Gruško në Beograd. Në njoftimin për media të presidentës së Serbisë thuhet se Vučić dhe Gruško biseduan për situatën në rajon dhe se presidenti serb falenderoi zyrtarin rus për mbështetjen aktive ndaj ruajtjes së integritetit territorial të Serbisë. Vučić më 40 orë do të takojë presidentin rus Vladimir Putin në Soçi për të tretën herë këtë vit. Serbia, e cila është bombarduar nga NATO-ja në vitin 1999 për shkak të dhunës në Kosovë, e kundërshton antarësimin në aliancë. Rusia po ashtu është kundër zgjerimit të NATO-s me vendet e Ballkanit. Policia britanike tha se disa njerëz janë plagosur dhe se një person është arrestuar pas një therrjeje me thik pranë urës së Londrës në qendër të këtij shteti. Policia u thirr në orën 1:58 pasdite për një therrje me thik në hapësirat afër urës në Londër, njoftoi shërbimi metropolitan i policisë në rrjetin social Twitter. Një person u ndalua. Besojmë se një numër njerëzish janë plagosur, thuhet po ashtu në njoftim. Një gazetar i BBC tha se ka parë disa njerëz duke u grindur në urë. Policia më pas ka arritur në vendin e ngjarjes, tha gazetari. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashpër presidentin e Francës Emmanuel Macron për shkak të komenteve të këtij të fundit për NATO-n. Macron në një intervistë për gazetën britanike The Economist ditë më parë ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis anëtarëve. Së pari, kontrolloheni vdekjen e trurit tuaj. Këto deklarata janë të përshtatshme vetëm për njerëzit si ju, që janë në gjendje të trurit të vdekur, tha Erdogan në një fjalim televiziv. Më besoni, Macron është shumë i papërvojë. Ai nuk e di çfarë do të thotë lufta kundër terrorizmit. Kjo është edhe arsyeja pse gjaketat e verdha e kanë pushtuar Francën, tha Erdogan, duke ju referuar një lëvizje e protestuese në Francë. Macron e kritikoi të enjtën edhe ofensivën ushtarake të Turqisë kundër militantëve kurd në Siri që u zhvillua muajin e kaluar. Erdogan tha se Ankaraja ka të drejtë ndërhyjë në Siri për shkak të kufirit të përbashkët. Evropa do të bëhet më guximtare në skenën botërore, tha kreu i ri i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili të premtuar mori detyrën nga Donald Tusk. Ceremonia formale pranim dorëzimit u mbajt në Bruksel.
Ladies and gentlemen, it will be a privilege.
Zonja dhe zotrin, do tjetë privilegj për mua që t'ju shërbej qytetarëve. Evropian do t'i qasim zgjidhjes e problemeve me risi dhe efikasitet. Do t'kem mënyrën time i hapur për dialog dhe i përkushtuar në ndërtimin e urave dhe ndoshta më i kujdesshëm me postimet e mia në Twitter, tha Michael. 43 vjeçari, ish kryeministri i Belgjikës, e lavdroi Tuskun dhe siç tha qëndrimin e tij në ruajtjen e unitetit evropian gjatë 5 vjetëve të kaluar, derisa Evropa përballej me daljen e Britanisë nga BE-ja, me krizën me migrant, me sulmin nga xhihadistët në disa shtete të BE-s dhe me kufizime financiare. Kancelarja Gjermane Angela Merkel do të vizitoj për herë të parë shkampin e përqëndrimit në Auschwitz, bëri të ditur zëdhënësja e saj. Vizita do të zhvillohet të premtën e ardhshme përpara ceremonive për kujtimore me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të kampit nazist të vdekjes. Merkel do të jetë kancelarja e tretë gjermane pas Helmut Schmidtit dhe Helmut Kohlit, që do të udhtojë drejt kampit që kanë ngritur nazistët atë botë në Poloninë e pushtuar. Vizita e saj bëhet me ftesë të fondacionit Auschwitzit, i cili shënon 10 vjet të themelimit. Në prag të udhimit, Merkel dhe kryeministrat e 16 landeve gjermane pritet të konfirmojnë 60 milion euro donacione për fondacionin. Për pas vrasjes 1 milion hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, përkatësisht në periudhën 1940-1945, kampi është bërë simbol i gjenocidit të Adolf Hitlerit ndaj hebrejve evropian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionat që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.